Frați și surori, mă bucur că în această seară să fim împreună într-un loc unde se cheamă numele Domnului. Mă bucur să mă întâlnesc din nou cu fratele Vasile. Ne cunoaștem de mulți ani. Avem și în biserica noastră studiul acesta inductiv. Avem un grup de surori care, ani la rând, împreună cu soția mea, au studiat lecțiile acestea. De multe ori am participat la congresele de înviorare spirituală care au fost ținute de misiunea asta în diferite țări. Apoi am ajuns uneori să mă bucur și eu de mesajele pe care frații din America, familia Oglice, le-au ținut la Surduc în România și mă bucur să aud de extinderea acestei misiuni în aceste țări ale fostei Uniunii Sovietice și apoi în alte țări predominant musulmane. Avem și noi cu biserica noastră o misiune care se întinde până în India. Am adoptat niște fetițe într-un orfelinat creștin și le ajutăm cu câte 40 de euro lunar pe fiecare din ele. Sunt, cred că, peste 10 ani de când le sponsorizăm în felul acesta și abandonate, lăsate să se piardă și să fie mâncate de fiare prin junglă. Fetele astea au fost adunate la oaltă în orfelinatul ăsta creștin și acum cresc ca într-o familie binecuvântată, primesc învățătură din cuvântul Domnului, frecventează o școală pentru ca să aibă cunoaștere de carte pentru viață. Am luat și am intitulat proiectul acesta, proiectul Estera, pentru că Estera a fost orfană, a fost crescută de altcineva și până la urmă a fost ca o armă secretă a lui Dumnezeu, pentru că la vremea hotărâtă de Domnul a ajuns să fie împărăteasa Indiei. Și din India și până în Etiopia, în 127 de state, ea a ajuns să fie împărăteasă și soțul ei era cel care conducea imperiul. Nu știu cum va folosi Dumnezeu fetele astea care cresc și primesc în mintea și inima lor învățătura creștină, dar cred că Dumnezeu este acela care, ca și pe Estera, va folosi pe fiecare din ele potrivit cu planurile Lui. Amin. Asta pentru ca să încurajăm lucrarea de misiune. Aș vrea să ne întoarcem în seara aceasta la cuvântul care l-am citit. Spuneam și astăzi că este o binecuvântare să sărbătorești evenimente importante din viața și lucrarea Domnului Iisus. Pentru că noi oamenii avem darul, dar și defectul uitării. Uitarea este un dar când uităm ceea ce merită uitat pentru totdeauna. Dar tot la fel, uitarea este un defect atunci când sunt lucruri care trebuie să rămână veșnic în mintea ta și nu trebuie uitate niciodată. De asta Domnul, de exemplu, ne-a lăsat sărbătoarea de la masa Domnului. Pentru că El știe cum ne-a structurat, cum ne-a creat și o imagine face cât 1000 de cuvinte. Când te uiți la imaginea asta în față aici, se imprimă în mintea ta, îți aduce aminte din nou de ceea ce a făcut Dumnezeu de dragul mântuirii tale. Călătoresc, cum spunea și astăzi fratele Vasile, de multe ori la Ierusalim. Diferite firme din asta de turism, mai ales cei care sunt creștini nou testamentali, mă invită ca să fiu ghid biblic în Israel. Participând pe la congresele astea de înviorare spirituală, mi-a plăcut să studiez mult despre Israel, mi-a plăcut să studiez cărțile profetice și pentru că m-am rugat an la rând pentru Israel, Dumnezeu mi-a făcut bucuria asta ca la un moment dat să ajung prin locurile alea. Și mă bucur la 25 decembrie și mă bucur la 7-8 ianuarie, când sărbătorim din nou nașterea Mântuitorului nostru. Mi-aduc aminte de copilărie, că în copilărie sărbătoarea asta era cea mai iubită de noi, pentru că întotdeauna o asociam cu bomboanele care le primeam ca și daruri, ca și cadouri la sărbătoarea nașterii Domnului. Dar o sărbătoresc de atâtea ori când ajung în Israel și mă uit la locurile acelea pe care a pășit Domnul nostru Iisus Hristos, familia sfântă. Când ajung la Ierusalim, nu se poate să nu mi-aduc aminte și de episodul care l-am citit astăzi. Cuvântul Domnului ne arată că după ce s-a născut Domnul Iisus Hristos, au trecut aproape 2 ani și la aproape 2 ani, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva la Ierusalim. Au venit o delegație de magi din răsărit. Și venind de la Ierusalim, după cum ne lasă să înțelegem Scriptura, s-au îndreptat chiar către Palatul Regal, acolo unde de data asta nu stăpânea cineva din seminția lui Beniamin sau lui Iuda, ci stăpânea cineva din seminția lui Esau, a lui Edom. Ăștia au trăit mereu cu complexul ăsta inferiorității și mereu voiau să se ridice deasupra lui Iacov, pentru că știa că străbunul lor Esau a fost întâi născut, dar a pierdut dreptul de întâi născut, că l-a vândut pe cea mai scumpă ciorbă de linte. Și apoi a pierdut binecuvântarea, pentru că Iacov i-a luat binecuvântarea. Acum, oamenii aceștia vin și îl caută la Irod, la urmașul lui Esau, îl caută pe Iisus Hristos. Aș vrea să ne uităm la oamenii ăștia și să înțelegem că erau unii din cei mai înțelepți dintre oameni. Și nu-i la întâmplare, ci în mod interesant, un Dumnezeu care vrea să-și deschidă brațele pentru toți oamenii, când deschidem la Luca capitolul 2, ne arată cum El se duce cu Evanghelia și la stână, la cei mai simpli dintre oameni, la cei care nu se ocupa cu altceva decât cu păscutul turmelor. Mi-aduc aminte că tata în tinerețe a păscut și el oile și când trecea pe lângă un cioban, avea și un stil de a fi glumeț așa și spunea: nici o viață nu-i ușoară ca măciuca sub soare. Și glumea cu ciobenii și vorbea despre oi și îi întreba și erau lucruri care le cunoșteau între ei. Dar erau oamenii considerați de la stână, vorbești ca la stână. Și de ăștia Dumnezeu s-a îndurat și a făcut ca primii dintre ei care să audă de nașterea Mântuitorului și care să se poată întâlni cu Mântuitorul lumii și să poată să se închine înaintea Lui și să poată să laude pe Dumnezeu și să se convingă de împlinirea adevărului Scripturilor, au fost cei de la stână, cei mai simpli oameni. Dar oare la întâmplare Dumnezeu parcă se duce în cealaltă latură și în Matei capitolul 2 ne prezintă unii din cei mai înțelepți dintre oameni. Când vorbește Scriptura de înțelepciunea lui Solomon și caută termeni de comparație, spune: Solomon era mai înțelept decât fiii răsăritului. Acolo în răsărit erau niște gânditori profunzi. Erau niște oameni care dovedeau o înțelepciune aparte. Oamenii ăștia erau niște astronomi, oamenii ăștia studiau mersul astrelor. Ei au pus la punct horoscopul ăsta, gramolnicul ăsta, zodiile astea care arată că într-o anumită zodie, dacă ești născut atunci sau atunci, sunt la un moment dat timpuri când sunt favorabile pentru tine. Și imaginați-vă că ei erau niște consilieri ai împăraților din răsărit. Dacă împărații voiau să înceapă o construcție, o cetate, o arhitectură, o realizare deosebită, îi întrebau pe magii ăștia când să înceapă. Dacă voiau să plece într-o campanie militară, să pornească un război, îi întrebau pe oamenii ăștia. Dar oamenii ăștia, pe lângă înțelepciunea asta, erau și oameni care așteptau venirea lui Mesia. Nu găsim o explicație. Unii consideră că oamenii ăștia ar fi niște urmași al lui Avram, din fiii Cheturei pe care spune cuvântul le-a împins spre răsărit. Se poate. O alta mai plauzibilă explicație ar fi că după ce s-a tradus Vechiul Testament în varianta Septuaginta și în fostul imperiu cucerit de Alexandru Macedon, limba elinică, limba greacă, era cum e egleza computerelor astăzi, o limbă internațională, oamenii ăștia ca intelectual de marcă, cunoscând limba greacă, o fi citit Vechiul Testament și o fi găsit acolo profeții despre venirea lui Mesia. Și o fi găsit acolo profeția care asociază venirea cu apariția unei stele interesante, ciudate. Și în momentul când au văzut steaua asta, oamenii ăștia au asociat imediat prorocia cu ceea ce au văzut. Duhul lui Dumnezeu a confirmat în ei că s-a născut Mântuitorul. Asta ar trebui în seara asta să ne dea și nouă de gândit. Și să ne gândim că de fapt Dumnezeu are mai multe feluri în care se descoperă oamenilor. Se descoperă prin creație și la Romani Apostolul Pavel spune: dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile create de El, Îl vezi pe Dumnezeu într-o floare, îl vezi pe Dumnezeu în apa unui izvor, îl vezi pe Dumnezeu în roadele unui pom, îl vezi pe Dumnezeu în frumusețea munților, a formelor de relief. E minunat să-L vezi pe Dumnezeu în creație. Se spune despre un om care a fost crescut în singurătate ca un pusnic. Într-o zi a avut și el posibilitatea să iasă din peștera unde a crescut. S-a uitat la toate în jurul lui și după ce le-a văzut pe toate, a rostit cu gura lui: și tu, acela care le-ai creat pe toate astea, unde ești? În felul lui de a gândi, nu și-a putut închipui că astea toate sunt la întâmplare. Înțelegea că cineva le-a creat. Și așa de minunat să vezi că Scriptura confirmă și-L arată pe Dumnezeu ca și Creatorul tuturor, slăvit să fie El. Te uiți în Scriptură și Scriptura îți va descoperi pe Dumnezeu. Te uiți în conștiința oamenilor. Orice om, oricât de păcătos și de păgân, dacă face o crimă, la un moment dat are coșmaruri și trăiește mereu cu gândul că va răspunde la o judecată într-o zi. Și conștiința oamenilor arată că există un Creator, există o autoritate supremă. Dar și mai minunat decât atât, noi îl putem vedea pe Dumnezeu în Iisus Hristos. Un Dumnezeu care din necuprins s-a limitat la dimensiunile unui om și a venit la noi în asemenea formă, în asemenea fizionomie, în asemenea dimensiuni, încât să ne putem da seama ce fel de caracter are Dumnezeu nostru, ce iubește El, ce urăște El, cum face El lucrările Lui minunate, ce gânduri are cu noi. E minunat Dumnezeu. E aici, la oamenii ăștia, Dumnezeu li s-a descoperit la locul lor de muncă. Dacă se ocupau cu matematica asta cerească, dacă au văzut perfecțiunea acolo sus, dacă au descoperit o stea care le-a spus ceva, imediat în mintea lor s-a făcut asocierea și ei au înțeles că Dumnezeu și-a împlinit profeția. Dar, dragii mei, uitați-vă ce se întâmplă. Oamenii ăștia ne arată nouă imaginea unor închinători pentru care nu există ceva care să-i oprească în dorința lor de a se întâlni cu Dumnezeu și de a-i aduce închinarea. Pericolele călătoriei, vârsta lor, tâlharii care la un moment dat jefuiau prin pustiurile peste care trebuiau să treacă, lungimea drumului, n-au putut să stea în fața lor pentru că ei erau oamenii care căutau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a angajat și a zis: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Pentru ce îl cauți? Unii îl caută pe Dumnezeu doar să-și mai formeze o linie filozofică. Alții poate îl caută pe Dumnezeu doar așa să-și potolească curiozitatea. Dar cuvântul Domnului spune: dacă îl cauți din toată inima, El se angajează să se lase găsit. Doamne, mulțumim pentru asta. Au ajuns aici și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? I-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul lucrul acesta, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Spunea fratele Ion, vorbind despre mărturia întoarcerii lui, că în momentul când s-a întors la Domnul, în momentul când încearcă să vorbească despre Domnul, produce tulburare. Când te uiți la Irod și la Ierusalimul ăsta, parcă sunt o adunătură de gândași de aia negri de bucătărie care stau pe la întuneric. Și când ai aprins lumina, dintr-o dată o iau în toate părțile să se ascundă. Mi-aduc aminte când am ajuns într-o seară într-un hotel undeva în Kalimpong, în nord-estul Indiei, vorbea fratele de Bhutan, de Nepal, am ajuns la, știu eu, la 50-60 de kilometri de țările alea. Și am ajuns acolo la un hotel care era plin de stele. Și când am intrat în camera acolo, o mulțime de gândaci. Bineînțeles că am dormit cu lumina aprinsă pentru ca să stea ăștia la întuneric, să nu dea buzna peste noi. Așa-i văd pe oamenii ăștia, deci, dintr-o dată, tulburați toți. De ce? Ei aveau planurile lor, Irod avea tronul lui, mare preoți aveau pozițiile lor, cărturarii aveau acolo rânduiala lor. Acum apariția unui împărat al lui Israel, ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți scuture cuibul, să-ți strice confortul, să te pună pe drumuri, să iei alte hotărâri, să schimbi în viața ta. Și oamenii la un moment dat se complac în starea lor până acolo încât nu mai vrea să-i mai deranjeze nici gândul veșniciei. Dar asta nu-i ceva normal, nu-i ceva benefic. Aș vrea să stai înaintea Domnului să te gândești, când e vorba de Hristos, de mântuirea sufletului, de faptul că există un Dumnezeu la care trebuie să închin viața și să slujești pentru El, lucrurile astea te tulbură sau te bucură? Când au văzut ei steaua, n-am mai putut de bucurie. Când au auzit Irod și cei din Ierusalim, s-au tulburat. Ce înseamnă Hristos pentru tine? Ce înseamnă Hristos pentru mine? Cuvântul Domnului vine și ne spune aici că pe cei din Ierusalim i-au tulburat. Și pe mine mă tulbura. Mi-aduc aminte că eram tânăr, aveam unchiul meu care era prezbiterul adunării, se întâlnea cu mine, se uita la tunsoarea mea, se uita la pantalonii mei, se uita la moda de atunci a tinerilor. N-arătam a unui a tânăr pocăit. În momentul când mă mustra tata pentru una, pentru alta, pentru alta, mereu mă tulbura și mă gândeam, n-am să mă mai întorc acasă. Mă tulbura Hristos. Nu era starea cea bună. Dacă îți tulbură Hristos confortul tău, atunci ai o problemă. Și problema asta trebuie rezolvată. Pentru că atunci când într-adevăr ești cum trebuie în relație cu Hristos, atunci nu mai poți de bucurie, atunci îți spune zâmbetul ăla frumos pe față. Ne întoarcem înapoi la cuvânt. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului Irod și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Și uitați-vă la ei. Ăștia au făcut studiu biblic. Ăștia au participat la studiu biblic. În Betleemul din Iudeea. Căci iată ce a fost scris. Și imediat au luat și au citat cu nota 10 profeția. Erau în Scripturi, erau acasă. Auziseră de profețiile astea. Teoretic și ei se vedeau un neamul care îl așteaptă pe Mesia. Dar în realitate, atât de confortabil și-au instalat sistemul lor. Ne împrietenim cu împăratul Irod, noi ne vedem să aduc ei aici cu comerțul la templu, cărturarii își văd și ei cu zeciuiala lor, cu școala lor de sabat, își fac datoria cât își fac, mari preoți aveau relațiile lor, trecea moștenirea din tată în fiu, erau prea confortabil așezați pe pozițiile lor să mai intre Hristos în viața lor. Nu cumva ești de aici? Locuința, afacerea, mașina nouă care ai luat-o, șansa unei căsătorii fericite, niște copii care deocamdată nu-ți fac bătăi de cap. Pot fi un confort în care Hristos parcă n-are ce căuta. Pentru că toate deocamdată sunt cumva în rânduială. Nu-i peste tot ca în casa în care auzeam adineaori bătăi și căderi și alcool și poate să fie și altfel. Dar ce folos dacă nu-i Hristos acolo? Ce folos de tronul lui Irod? Ce folos de poziția lor preoțească? Ce folos de cărturare ăștia care știau de nota 10 litera Scripturii? Dacă nu era Hristos, litera omoară. Duhul dă viață. Aflat unde? Apoi, foarte interesant și foarte strategic, chiar că are o minte de vulpe, cum spunea Domnul Iisus, pentru că Esau înseamnă cel roș și Domnul Iisus, la un moment dat, vorbind de neamul irozilor, spunea, spuneți vulpii acelia. Și nu la întâmplare spunea, pentru că atunci când am călătorit în Israel și am văzut cum și-a construit el o înălțime, Herodium, acolo, și cum a făcut niște galerii cu mai multe ieșiri, exact ca vizuina unei vulpi. Dacă încerci să-i acoperi o ieșire, ea are alta. Era într-adevăr un om cu o înțelepciune și o viclenie deosebită. I-a chemat pe magi și a aflat întocmai timpul. La el voia să se intersecteze locul și timpul, să-și dea seama unde poate să atace el. Pentru că știți ce se întâmplă aici. Duceți-vă, zice, cercetați cu deamănuntul și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Cei mai de sus sunt niște închinători ascultători, închinători adevărați. Închinătorii ăștia în închinarea lor merg până la Hristos și se închină lui Hristos. Pentru că există închinători adevărați și închinători neadevărați. Și acum apare marea întrebare, Doamne, cum să-i deosebim? Cum să mă știu un închinător adevărat? În primul rând, adevărata închinare este când creatura se închină Creatorului. Asta e adevărata închinare. Și știm că există un singur Creator, slăvit să fie numele Lui. E Creator binecuvântat în veci. În momentul când te vezi una din creaturile care trebuie să-i aducă închinarea, și când te închini Creatorului, atunci ești un închinător adevărat. Ne uităm în jurul nostru și vedem o sumedenie de închinători. La cine se închină? Unii se închină la o imagine, alții se închină la o statuie. Unii se închină la un personaj biblic. Alții se închină la un personaj din patristică, din datină, din istoria bisericii. Oameni mari care au trăit experiențe speciale cu Dumnezeu, sfinți. Dar tu trebuie totuși să te asiguri că ești un închinător adevărat și te duci la cuvintele Domnului Iisus. Închinători adevărați, zice Domnul Iisus, se închină Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Asta pentru că și Domnul Iisus spune, cu alte cuvinte, și eu îmi doresc astfel de închinători. Care e modul tău de închinare? La ce te-ai închinat până acum? Dacă te duci în India, poți să vezi 30.000 de Dumnezei. Sunt locuri în India unde oamenii au văzut căzând o sticlă de Coca-Cola dintr-un avion care a trecut pe deasupra. Au luat-o și au pus-o pe un pedestal acolo. Se închină înaintea ei, ca înaintea unui obiect sfânt care a căzut din cer. Și nu-i glumă, e o realitate cu care se întâlnesc misionarii noștri. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Închinare adevărată, închinători adevărați. Dar închinători adevărați care veneau din răsărit s-au întâlnit cu închinătorii împotrivitori. Închinătorii împotrivitori. Acești închinători împotrivitori, îi vedem aici, Ierod voia să nimicească existența Domnului Iisus Hristos, credința lui Israel că va veni un Mesia și se va așeza El pe tron. Era un închinător împotrivitor. Ne uităm la cel care a ajuns apostolul Pavel și vedem în el un închinător. Dar înainte de a se întâlni cu Hristos, îi prindea pe creștini, îi tortura, îi schingiuia în toate felurile și în așa fel îi lua și îi ancheta încât să-i facă să rostească o vorbă care se semenea hulă și pentru hulă avea dreptul să-i condamne la moarte. Și făcea lucrul ăsta cu plăcere. Un închinător împotrivitor. Însă cuvântul lui Dumnezeu vine și ne mai arată o categorie de închinători. Închinători indiferenți. N-aveau de gând să-L omoare pe Hristos preoții, cărturarii, cei care erau la Ierusalim, elita intelectuală a lui Israel. Nu. Când au fost întrebați, au spus, în Betleemul din Iudeea. Știți ce însemna asta? 8 kilometri. Pentru un om care e obișnuit cu drumul, într-o oră și ceva putea să ajungă la Betleem. Auzi, mai au venit niște oameni de la sute de kilometri și spun că la Betleem deja Mesia s-ar fi născut. Câți din ei s-au dus până la Betleem? Niciunul. Niciunul. Ăștia sunt oamenii prin viața cărora trece Crăciunul fără niciun efect. Fără nicio cercetare. Fără niciun complex de conștiință. Fără nicio hotărâre sfântă. Fără niciun pas mai aproape de Dumnezeu, mai pe placul Lui, mai aproape de voia Lui. Nu. Oameni indiferenți. Uitați-vă în jurul nostru. Într-o țară în care recesământul arată atâtea procente de creștinism, când e vorba de un examen al creștinismului, la noi în România referendumul pentru familie a fost examenul creștinismului. Numai Suceava a depășit vreo 30%, dar asta nu-i de lăudat. Nu-i de lăudat, nu-i o fală pentru noi. E un motiv așa de mulțumire că totuși am depășit un prag. Dar în momentul când te uiți la 90% creștini și când te uiți că sub 20%, sub 20% sunt cei care spun amin la învățătura lui Dumnezeu despre familie, acolo e examenul creștinismului. Acum aflăm că patriarhul le-a spus să citească Biblia câte 3 capitole pe zi, că le-a spus măcar un psalm să învețe pe de rost într-o lună. Am stat și ne-am gândit, Doamne, nu cred că la întâmplare asemenea îndemnuri. Cred că totuși s-a întâmplat ceva. Am auzit de preoți care plângeau și spuneau, Domnule, nu mi-am dat seama ce popor am crescut eu cu Evanghelia, ce scriptură am predicat eu, cum de-am ajuns, zice, să suportăm rușinea asta. Asta e realitatea. E plină lumea de închinători împotrivitori, dar și mai mult de închinători indiferenți. Nu le pasă de sufletul lor. Trec dincolo de împotrivirile închinătorilor împotrivitori. Închinători adevărați sunt aceia care trec dincolo de indiferența celor cărora nu le pasă de sufletul lor. Închinătorii ăștia nu-și găsesc liniștea, nu-și găsesc pacea sufletului, până n-ajung să-și plece ființa în fața Creatorului, în fața lui Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când dai deoparte pe cei împotrivitori, când te lași și dai deoparte pe cei indiferenți și îți continui drumul ca într-adevăr să-ți aduci jertfa închinării tale, Dumnezeu care s-a angajat să se descopere, să se lase găsit, își face partea Lui, slăvit să fie Domn. Au ieșit din Ierusalim și când au ieșit din Ierusalim, steaua a apărut din nou înaintea lor. Am tot stat și m-am gândit, măi, oare de ce au pierdut steaua? Singura explicație care o am este că la un moment dat au mers după stea, dar la un moment dat s-au gândit și au spus, măi, stai un pic așa, dacă e vorba de împăratul lui Israel, trebuie să fie în capitală. Și capitala e la Ierusalim. Dacă e vorba de unul din familia regală, împăratul lui Israel, trebuie să fie în casă regală și palatul e la Ierusalim. Și în momentul când au lăsat deoparte ceea ce le spunea cerul, când n-au știut îndeajuns ceea ce le spunea cuvântul, și când s-au dus după rațiunea lor și după mintea lor, în loc să ajungă la familia Domnului Iisus, au ajuns la indiferenți, au ajuns la împotrivitori, au ajuns la cei care erau deranjați de prezența lui Iisus, erau deranjați de mesajul lui Iisus, erau deranjați de mesajul nașterii lui Iisus. Vedeți cum se poate întâmpla? Ne ducem după mintea noastră, dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care vine și ne învață și ne spune așa, orice gând trebuie făcut rod ascultării de Hristos, adică de cuvânt. Nu te lua după mintea ta, nu te crede prea înțelept și nu te vedea prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi singur? Dar Doamne, ce să fac? Uită-te în cuvânt, lasă să-ți vorbească cuvântul și când vei asculta de ceea ce spune cuvântul, vei vedea că și cerul confirmă că ești pe calea cea bună. Și când cuvântul le-a spus Betleem și ei s-au dus spre Betleem, steaua a venit să confirme, sunteți pe drumul cel bun. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Bucuria interioară, bucuria aia sufletească, care ți-o dă convingerea că ești pe drumul cel bun, pe care ți-o dă Duhul Sfânt, pentru că este o roadă a Duhului Sfânt. E ceva așa de minunat. A venit steaua și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Nu pot să explic ce fel de stea este asta. Să meargă înaintea ta și să vezi la un moment dat că se oprește deasupra casei unde e pruncul. Nu știu cum s-a oprit. Era așa ca o strălucire. De multe ori în Scriptură îngerii sunt confundați cu stelele. Era o strălucire a unui înger care venea și îi ducea așa ca o cometă umblătoare care îi ducea unde trebuie. Odată în cer, când voi cunoaște totul, atunci voi ști să vă spun tot secretul. Acum rămân la cuvânt. Cuvântul spune că steaua i-a dus exact ca GPS-ul la casa care trebuia. Și acum ascultați. Au intrat în casă. Și când au intrat în casă, știți care a fost imaginea? Imaginea a fost de icoană. Auziți aici. Au intrat în casă și au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Este totuși o diferență între imaginea de icoană. Știți de ce? La toate icoanele, dacă veți auzi, veți auzi. Cum? Maica cu pruncul, da? Uitați-vă în Scriptură, întotdeauna pruncul e înainte. Lucrurile stau invers. Dar acum ceva și mai interesant. S-au aruncat cu fața la pământ și ei s-au închinat. Nu spune li s-au închinat. Ei s-au închinat. Tare m-am gândit când Cornelescu a tradus aici Noul Testament. L-a tradus la Botoșani, eu sunt din județul Botoșani. Am fost acolo la biserica unde a slujit Cornelescu. Familia Sturza, o familie de boieri moldoveni, Sturza Calimache, s-au încuscrit două familii și o fată din familia asta a fost cea care l-a plătit pe Cornelescu să traducă Biblia asta care o folosim. Și când m-am dus acolo, am găsit un bătrân care avea grijă de biserica unde el a slujit ca preot. Bătrânul ăsta, în momentul când a intrat pe ușă, imediat în dreapta ușii, pe peretele dinăuntru, era icoana Maicii cu prunc. Imediat s-a întors acolo, a sărutat icoana, a făcut semnul închinării. Am stat și m-am gândit, asta cred că a învățat de la preotul lui. Dar preotul lui care a tradus aici, de ce nu o fi pus aici? S-au plecat cu fața la pământ și li s-au închinat. Nu, Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat voie. Dumitre, scrie așa cum spune originalul. Și acolo era o femeie în toată firea acum, avea un prunc în brațe. Conștient, aveai cu cine sta de vorbă. Înțelegea ceva din tot ce se întâmplă. Alături de ea era un baby, era un copil până în 2 ani. Ce înțelegea el că niște oameni atât de venerabili se închinau înaintea lui? Nu înțelegea nimic. Dar oamenii ăștia nu i-au adus ei închinare. Nu le-au adus lor închinare. I-au adus copilului închinarea. Ăștia sunt închinători adevărați. Închinători adevărați se închină Creatorului. Se închină lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, una sunt. Slăvit să fie Dumnezeu. Lui s-au închinat. Cui te închini tu? Cui mă închin eu? În ziua asta, sărbătoarea asta vine și vrea să mă aducă pe mine între închinătorii cei adevărați. Vrea să mă scoată din indiferentismul meu. Vrea să mă scoată din împotrivirea mea și din cășunarea mea împotriva celor care se închină cum trebuie. Vrea să facă din mine un închinător adevărat. Nu crezi că s-ar merita să te găsească sărbătoarea nașterii? În rândul închinătorilor adevărați, care Totdeauna sunt mai puțini decât alții. Dar trebuie să mulțumim pentru ei. S-au închinat. Mergem un pic mai departe. Și-au deschis visteriile și i-au adus daruri. Când s-a dus Eliazar să o pețească pe Rebeca, s-a dus cu daruri. I-a dat daruri și lui Laban, fratele Rebecei, i-a dat daruri și la părinții lor, i-a dat daruri și lui Rebeca, a făcut daruri la toată lumea. Pentru doamna asta care e mama lui, dă-i un dar. Pentru omul ăsta care e tata lui pământesc, dă-i un dar. Nu, i-au adus daruri. Închinătorii adevărați, în momentul când vin cu darul la altar, ei vin să dăruiască Creatorului. Vin să dăruiască Mântuitorul, vin să dăruiască lui Hristos. Cui dăruiești tu? Într-o seară, o noră din biserica noastră care stă în casă cu soacra, ca să se pună bine așa pe lângă soacra, vreau să dedic poezia asta mamei soacre care are grijă de noi și cu tare și așa, și a spus poezia care o compusese ea. Frumoasă poezie. Mi-a plăcut strategia ei evreiască așa, dar am trebuit să mă ridic și să spun: în casa Domnului toată dedicația este pentru Hristos. Nu facem în casa Domnului alte dedicații. Pentru că venim aici să ne închinăm înaintea celui care merită închinarea. Și El este un Dumnezeu gelos, care deocamdată nu își împarte slava cu nimeni. Va veni într-o zi când ne va da cu un de slavă. Dar e gelos pentru slava Lui. Și nu-i deocamdată dispus să o împartă cu nimeni. Pentru că diavolul știe că îl deranjează lucrul ăsta. Deja deviază închinătorii ca să aducă închinarea, să aducă dedicarea altcuiva, ca să-L deranjeze pe Dumnezeu cu care este într-un război crâncen. Și de asta înșeală pe oameni. Vrei să fii un închinător înșelat? Nu se merită. Dacă tot te anevoiești să aduci închinarea, adu-o celui care merită închinarea ca să te asiguri de răsplătire. Doamne, ajută-ne la asta. I-au adus daruri. Încă ceva cu darurile astea. Darurile pe care le-au adus ei nu erau daruri care să-i reprezinte pe ei, ci erau daruri care să-l reprezinte pe el. Dacă eu vreau să aduc o predică care să mă arate pe mine bun predicator, am pierdut totul. Dacă vreau să fac slujba la care am fost chemat, eu trebuie să predic un mesaj care să-l arate pe el. Noi predicăm pe Hristos. El trebuie predicat. M-am tot gândit, măi, oamenii ăștia aveau instrumentele lor cu care cercetau cerul. De ce nu i-au fi adus o lunetă din aia cu care să uitau ei în stele? De ce n-au adus o lunetă? Poate una mai micuță, așa, pe care să scrie pe ea: din partea lui Baltazar, al lui Melchior, niște nume care se par că ar fi numele magilor, dar nu spune Biblia nimic de asta. Nici câți au fost. Doamne, uitați aici, vă-l dăm așa, când va crește copilul ăsta mare, să-și aducă aminte de noi. Să-și aducă aminte de numele nostru. Nu. Când eram în 89 la Revoluție, au venit oamenii de acasă și m-au luat să mă duc să vorbesc înaintea poporului care era adunat în fața clădirii comitetului de partid, unde e prefectura azi. Când am trecut prin camerele alea, erau toate claie peste grămadă, prin toate birourile alea. Și mă uitam acolo prin birourile alea. Fabrica de mobilă avea niște machete așa cu mobila care o fabricau ei și scria acolo: fabrica de mobilă de la Suceava. O trimiseseră la partid, o machetă de asta cu mobilă. Un dar, dar să le aduc amintele de la partid că, uite, la fabrica de mobilă ne-au trimis o machetă. Alții de la mașini unelte aveau acolo un strunguleț, o freză, așa. Alții de la întreprinderilor tot ceva. Scria acolo să le aduc aminte că ăștia sunt cei care și-au arătat închinarea lor față de partid. De ce n-au făcut ăștia așa ceva? Darurile astea nu-i arată pe ei. N-au adus o lentilă, n-au adus un ochean din ăla, o lunetă din aia. N-au adus un sextant din ăla cu care studiau ei matematica cerului, nu. Au adus altceva. Au adus aur. Pentru că aurul era dăruit regelor. Predicam la frații țigani, la frații romi, serile trecute. Și în momentul când vorbeam de aur, zic așa, în Orientul, în oamenii răsăritului, este obiceiul ăsta ca aurul să-l dea celui care e liderul lor, care e șeful lor. Ei toți au început să se ghiontească și îl dea unul altul. Și ei, când e vorba de bulibașă, mai dau câte un ban de aur ca să-l ridice pe șeful lor. Știau ce înseamnă asta. Au luat aurul și l-au dăruit împăratului. Au adus apoi tămâia. Tămâia era materialul cu care lucra preotul. Punea pe altarul tămâierii, punea acolo în candelă, ardea, voia să însoțească rugăciunea cu mireasma asta. Era rânduiala Vechiului Testament. I-au adus smirna. Smirna era un medicament. Și Domnul Iisus e marele medic. Și Isaia a spus, Doamne, prin jertfa ta, prin sângele tău suntem curățiți, prin ranele tale suntem tămăduiți, suntem vindecați. Noi când venim înaintea Domnului, este bine să nu venim cu daruri care să ne arate pe noi, ci să ne gândim cântarea noastră, poezia noastră, mesajul nostru, slujirea noastră, toate trebuie să-L arate pe Hristos. Mă duc prin Israel, bisericile de acolo sunt pline de odoare. Dacă te uiți pe unele candelabre de acolo, dacă aș ști și literele astea rusești, aș putea citi acolo câți mafioți care fac atâtea crime umplu Israelul de aur. Măcar cât de cât să se mai spele din păcatele lor. Din țara cu tare, din țara cu tare, și aduc acolo, dar scriu numele lor, arată acolo cine sunt ei. Nu, aici e altceva. Darurile astea le arată pe el. Dar nu numai atât. Mă uit la darurile astea și văd în ele planul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia spărtași la planul de mântuire a lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Peste câteva zile, zona asta va fi invadată de soldații lui Irod și toți copiii din zona asta care au până la 2 ani de parte bărbătească vor trebui să fie uciși toți. Dar Iosif, anunțat prin vis, va lua pruncul cu Maria, mama lui, și va pleca într-o călătorie lungă până în Egipt. Un tâmplar sărac câștiga cât câștiga acolo cu Tesla, cu ferăstrăul ce lucra el. De unde bani pentru asemenea călătorie? Nu-i pregătit pentru asemenea călătorie. N-a știut că în noaptea aia el trebuie să se scoale și să plece. Are nevoie de bani pentru un han unde se oprește pe drum. Pentru mâncare, pentru găzduire, pentru știu de ce mai are nevoie. Ajunge în Egipt, vrea să înceapă acolo un atelier, să înceapă acolo să lucreze ca tâmplar, că la asta se pricepe. Cu ce? Cu aurul ăsta pe care Dumnezeul purtării de grijă le pune pe inima magilor, duceți-i că va avea nevoie de el. Un Dumnezeu care îți poartă de grijă. Astăzi veneam către dumneavoastră, am luat și am pus benzină în rezervor, când ne-am dus să plătim vigneta, nu mai aveam bani moldovenești. Trebuie să plătim vigneta. Dar Dumnezeu a avut grijă ca un frate păstor să vină și el să-și facă plinul. De acolo, de la 15 kilometri, un frate din Moldova vine și el să-și facă plinul acolo. Pacea Domnului, frate Pavel, ăsta e fratele Candreanu. Când să băgăm acolo în aparatul ăla să plătim vigneta, nu mai aveam lei moldovenești. Dar a fost fratele lângă noi. Poftim, fraților. Un Dumnezeu care când umbli pe drumul împăratului și în cele mai mici lucruri, poartă grija ta. Nu te lasă. Dar plecau ăștia în Egipt și pe drum, dimineața trebuiau și ei să pună în candelă, să aducă închinarea, să nu rupă lanțul rugăciunii, să ducă slujba mai departe, după rânduială lor, de unde tămâie. Le-au adus tămâie, nici rugăciunea să nu rămână. Poartă Dumnezeu de grijă să ai tot ce trebuie ca să îți aduci închinarea ta așa cum trebuie. Dar ceva și mai frumos. Un copilaș de 2 ani, să-l porți prin căldura aia, prin transpirația aia, oboseală, se opărește copilașul. Mamele știu lucrul ăsta, se opărește. Nu-i nimic, mergem la Johnson și Johnson și luăm pudră de talc. Dar ei n-aveau pudră de talc. Dar știți ce aveau? Aveau smirna asta. Și smirna asta era un medicament să nu se opărească copilașul. Așa de minunat lucrează Dumnezeu, cum nu ți-o închipui. Până și aspectul ăsta l-are în vedere, măi, fiul meu acolo, am îmbrăcat salopeta asta de carne. L-am trimis acolo ca pe un miel în mijlocul lupilor. La vârsta asta de 2 ani să sufere opărit pe acolo pe drum, ca să-l scutească de asta i-a trimis niște smirnă. Ăsta-i Dumnezeu care merită toată închinarea. Dumnezeu care îți rezolvă problemele și cele mai mici, și cele mai delicate, și cele mai intime. E tare minunat. Dumnezeu ăsta vorbește când te uiți în creație, vorbește când te uiți în Scripturi, vorbește când te uiți la Hristos. Noi am văzut slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl. Dumnezeu ăsta vorbește și prin visuri. Iosif ia pruncul și Maria, mama lui, și fuge în Egipt. Ierod va căuta pruncul să-l omoare. Uitați-vă, la unii Dumnezeu le vorbește într-un fel, la alții prin altul. Dacă a știut Dumnezeu că Iosif e obișnuit să primească mesaje prin visuri, îi vorbește prin vis, ia pe Maria acasă la tine. Îi vorbește prin vis, ia Maria și pe pruncul și fuge în Egipt. Îi vorbește prin vis, ia pruncul și întoarce-te înapoi, că au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. S-a îndreptat către Ierusalim. Acolo sunt cărturare, acolo este templu, acolo închinarea. Nu? Ia-l și du-l la Nazaret, în unul din cele mai stricate orașe, pentru că el va fi numit nazarinean. Să se împlinească și profeția asta, du-te la Nazaret cu el. Dumnezeu călăuzește. Dumnezeu îți arată drumul. La magii ăștia le-a spus așa: știți care e problema? Nu-l mai colindați pe Ierod. A primit o colindă, în loc să se bucure că au venit colindătorii, s-a tulburat, îi ajunge. Dacă pe unul tulbură colinda, nu te mai duci să-l mai tulbură 2 oară. Și nu coalizezi cu planurile lui. S-au întors în țara lor pe un alt drum. În seara asta știi de ce s-a meritat să asculți tot mesajul ăsta și mărturia asta și să fii aici? Pentru ca sărbătoarea asta nașterii Domnului să te ducă de azi înainte pe alt drum. Multe căi se pot părea omului bune, dar la urmă duc la moarte, spune Scriptura. Unii merg pe calea lui Ierod, alții merg pe calea preoților, a cărturarilor, alții merg pe calea egiptenilor, alții merg pe drumul împărătesc, cu tare sau cu tare. Iosif și Maria merg pe calea lui Hristos. Trebuie să fie la Betleem, trebuie să ajungi în Egipt, trebuie să chem pe fiul meu din Egipt, trebuie să-l duci la Nazaret, va fi numit nazarinean. Mergi pe drumul ăsta. Dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu a hotărât că plata păcatului este moartea. Soluția lui Dumnezeu în urma căderii în păcat, a fost jertfa sau sacrificiu. Dumnezeu a fost cel care a hotărât că e dispus ca cineva să plătească amenda pentru altcineva. Un miel nevinovat în Vechiul Testament, un porumbel nevinovat, murea pe altar pentru păcatul evreului vinovat. Ăsta venea la altar, își punea mâinile acolo și își mărturisea păcatele peste viețuitoarea aceea. Prin mărturisirea păcatului cu pocăință, vinovăția lui trecea asupra jertfei. Nevinovăția mielului, nevinovăția porumbelului era transferată asupra evreului. Se făcea un schimb aici. Evreul dădea tot ce era vinovat Și porumbelul murea în mod nedrept, dar plătea cu viața, ca o ființă nevinovată, în locul evreului. Toate jertfele astea însă erau o prefigurare a adevăratei jertfe. Dintre oameni nimeni n-ar fi putut muri pentru noi, pentru că toți au căzut în păcat și au pierdut slava lui Dumnezeu. Sămânța bărbatului era pervertită. Dar prorocia spunea, sămânța femeii îți va zdrobi trupul, îți va zdrobi capul. Prin umbrirea Duhului Sfânt, Hristos s-a născut din sămânța femeii. Hristos a venit pentru noi să fie melul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune la evrei, la capitolul 2, cu versetul 14 și mă apropii de sfârșit, în felul următor. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Hristos însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Domnul Iisus a venit să ne elibereze de frica de moarte. A venit să ne elibereze de groaza judecății. A venit să plătească în locul nostru pentru păcatele noastre. Ce pot să fac eu acum când aud că Dumnezeu s-a întrupat în Iisus Hristos? Că El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut, a venit în lumea noastră să fie mel de jertfă pentru mine. Dacă îmi doresc mântuirea, vin înaintea jertfei și prin mărturisirea păcatelor mele cu pocăință, lepădându-mă de păcatul meu, iau toată vinovăția asta și o pun în contul jertfei Lui. Și prin credință, neprihănirea care a câștigat-o Hristos pentru mine, o cer să-mi îmbrace ființa mea. Pentru că îmbrăcat în neprihănirea asta să pot intra și eu în odaia de nuntă, cum spune pilda. În seara asta stăm înaintea Domnului și aș vrea să ne facem un inventar de memorie și să ne cercetăm. Plecăm capetele într-o rugăciune, așa cum stăm. Și stând înaintea lui Dumnezeu ne cercetăm și spunem, Doamne, nu întotdeauna am fost închinătorul ascultător. Câteodată, Doamne, în loc să fiu în casa Ta, am găsit că e mai confortabil să rămân la mine acasă. Când a venit câteodată o mustrare binecuvântată spre pocăință, m-am tulburat și am fost împotriva celui care mă mustra, când el de fapt îmi dorea binele sufletului meu. M-am supărat pe mama și pe tata când trăgeau de mine să viu la adunare. M-am supărat de vecini, de prieteni când mă chemau să fiu și eu la închinare în casa Domnului. Doamne, nu întotdeauna am fost închinătorul ascultător. Am fost un ascultător indiferent sau împotrivitor câteodată. Doamne, te rog să mă ierți. Dacă în seara asta sunt aici, ca și mine, unii dintre noi care au fost închinători indiferenți sau închinători împotrivitori, în seara asta ne putem pocăi. Și dacă ești aici și dacă te cercetează lucrul ăsta și vezi că ești în situația asta și vrei să te pocăiești, ridică o mână sus acolo unde ești. Cei care au fost indiferenți, care au fost împotrivitori, poate Domnul să vă binecuvinteze. Văd tineri care ridică mâna. Și pe mine, când mă ducea tata la adunare și vedeam, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, vedeam copiii cu schiurile, vedeam deja vara la scăldat, mi-era așa de greu și mă împotriveam, Domnul să te binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Nu mai vreau, Doamne, vreau să fiu un închinător adevărat. Vreau să te caut și să nu fiu mulțumit și să nu fiu satisfăcut decât după ce te întâlnesc și îmi plec ființa înaintea ta, să mă închin, să-ți aduc darurile care trebuie, să-ți fiu de folos cu darurile mele, să pun darurile mele în slujirea ta. Dacă suntem aici și vrem de azi înainte să fim asemenea închinători și să-L slujim pe Domnul și să dăruim darurile cu care El ne-a binecuvântat, să le punem în slujba Lui. Ridicăm din nou o mână sus. Cei care doriți lucrul ăsta. Da, Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului, slăvit să fie Domnul. E o biruință a Duhului Dumnezeu în viața ta. Aș vrea să ne cercetăm și să vedem. Poate până astăzi am venit pe un drum. Dar seara asta a fost seara când ne dăm seama că ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. Că avem șansa să stăm față în față cu Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat pentru noi. Am înțeles că El a îmbrăcat trup de carne și sânge ca trupul Lui să fie junghiat, străpuns, sângele Lui să fie vărsat, că fără vărsare de sânge nu iertare de păcate. Și orice sânge era atins de păcat, dar sângele Lui a fost curat și a rămas curat. Și un sânge curat s-a vărsat să mă spele, să te spele și să stropească un legământ între noi și Dumnezeu. Din seara asta vreau să merg pe alt drum. Pe drumul închinătorilor care s-au întâlnit cu Hristos. Pe drumul închinătorilor care s-au dăruit lui Hristos. Și pe drumul închinătorilor care pleacă de la întâlnire cu Hristos în inima lor, plin de bucurie ca și păstorii. Dacă sunt aici suflete care vor să meargă de azi înainte pe drumul închinătorilor adevărați, pe drumul pocăiților, pe drumul credincioșilor, pe drumul celor împăcați cu Domnul, aș vrea să ridice mâna sus. Cei care vreți să mergeți, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, slavă Domnului. Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva care vrea să meargă pe alt drum? Azi râs, dar într-o zi vei plânge. Pentru că va fi dureros. Pentru că va fi rușinos. Domnul să te binecuvinteze. Nu vrei o bucurie sfântă? Bucuria celor mântuiți prin har, prin îndurarea lui Dumnezeu? Domnul să te binecuvinteze, tinere, slavă Domnului. Mai este cineva? Mereu când fac un apel de chemare la pocăință, mi-aduc aminte de Lazar și Bogat. Într-o zi, să-mi strigi de acolo din durere, de ce te-ai grăbit în seara aia? De ce n-ai vrut să mai chemi odată? Să știi că eram ca într-o cumpănă. Mă gândeam să amân, cineva parcă îmi trăgea mâna în jos. Dacă mai chemai odată, mă hotăram și eu. Eram și eu gata, gata să spun, eram așa de aproape. De ce n-ai mai chemat odată? Merită să întârzi câteva clipe, de dragul mântuirii tale, să mai chem odată. Dar depinde de tine, să iei o hotărâre în inimă, că aia contează. Și dacă vrei ca în rugăciunea de încheiere să ne rugăm pentru tine, ridică și tu mâna. Arată cerului în primul rând că și tu te predai. Mai este cineva care la acest ultim apel? Mulțumim că ai ridicat mâna. Dacă este cineva care încă n-a ridicat, încă o mână ridicată. Domnul să vă binecuvinteze. 2, 3, 4. Slăvit să fie Domnul. Mai este cineva? Și acolo în spate. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, tinere. Slavă Domnului.